слухаєте подкаст Громадського радіо.
Дякую, пане Андрусів, що ви до нас приєдналися. Взагалі, давно хотів з вами поговорити на тему майбутнього України, бо знаю, що не тільки через назву вашого інституту ви багато цим опікуєтеся. Ну, от також колись ви були автором книжки про те, як ви стали президентом України.
Я це не я, а герой.
Ну, книжки, так, персонаж. Я свого часу знявся у фільмі, де виконував роль останнього президента України. Ну, але президентом зараз є зовсім інша людина. І мене зацікавило, я все шукав не просто причини, а ще й приводу з вами поговорити. І от я дізнався, що незабаром Український інститут майбутнього представляє публікацію, книгу, наскільки я розумію, про конфлікти, які змінили світ. Які це конфлікти, насамперед, на вашу думку? І чи російсько-українська війна нині до таких конфліктів відноситься?
Це якби ми сподіваємося, що ця книжка така буде, як перша в серії. От, і ми, коли говорили про конфлікти, то ми все-таки там думали, чи дійсно ми ведемо про конфлікти, які змінили світ, і вирішили, що якщо говорити про той світ, в якому сьогодні живемо ми, українці, то, ну, не українці, взагалі сучасний світ, то от ті конфлікти, які там перелічені, це якраз такі конфлікти, дійсно, які дуже вплинули на ту реальність, в якій ми сьогодні живемо. І, звичайно, що це конфлікти на Кавказі, конфлікти на Балканах, Придністров'я, конфлікти на Кіпрі. От, тобто це конфлікти, грубо кажучи, останніх десь 30-50 років, навіть скоріше 30, тяглість від яких ми ще відчуваємо сьогодні. Тобто великою мірою це не завершені конфлікти. В тому числі, там, наприклад, і питання конфлікту з Північною Ірландією, от, і тому подібне. Чому, власне, ми вибрали ці конфлікти? Тому що якраз в контексті конфлікту в Україні, збройного конфлікту, тобто війни, нам було цікаво, що схожого ми можемо знайти, там, що спільного ми можемо знайти, які закономірності ми можемо вивести із цих конфліктів. І наскільки це дозволить нам прогнозувати саме ситуацію на Донбасі. От, і тому в тому була ціль книги, і книжка, власне, починається з такого узагальнення, тобто з яких правил, які ми виявили із тобто досліджують всі конфлікти, які спільні риси ми зокрема виявили.
І які ж це спільні риси, які впадають в око, скажімо так, фахівцям і аналітикам, а не просто широкій публіці?
Так, давайте я зараз спробую трошки так більш ґрунтовно це представити. Uh-huh. Ну, найперше, що взагалі, до речі, було цікаво, і теж така історія, яку ми, якби, скажімо так, виявили, це те, що ті сили, які хочуть, умовно кажучи, для того, щоб припинити гарячу фазу конфлікту, та зрозуміло, що теж в більшості країн, про які ми говоримо, тобто ті конфлікти, які ми там власне досліджуємо, зрозуміло, що за ними теж часто стояли не ті там нації, які безпосередньо брали участь. Тобто завжди теж були якісь сильні гравці, які, умовно кажучи, займалися. Тобто якось інспірували цю ситуацію. Але тим не менше, із речей, які ми побачили, що для припинення гарячої фази війни потрібно провести переговори саме з сторонами, між якими відбуваються бойові дії. Майже у всіх випадках, де це було зроблено, вдавалося досягнути дійсно сталого перемир'я. Водночас неможливо, майже жоден з конфліктів не був вирішений, як коли сторони намагалися його вирішити між собою вже до кінця. Вирішувалися, чи був великий поступ тільки в тих конфліктах, де дійсно вже відповідальність за мирне врегулювання брали великі країни, тобто там чи це Штати, чи Британія, чи Європейський Союз, чи Росія. Тобто і от тільки в таких випадках вже процес ставав довготривало мирним.
А що, є приклади, коли за російського сприяння було досягнено мирного поступу?
Ну, власне, скажімо так, не за сприяння, зрозуміло, але, ну, щонайменше, хоча б за мовчазної, скажімо так, згоди, або хоча б за відсутності активного втручання, можна сказати, що ситуація на Балканах якоюсь мірою стабілізувалася, коли Росія почала займати більш нейтральну позицію. От. Зовсім інша ситуація була, коли вона туди дійсно втручалася і не дозволяла проводити, там підтримувала, там, наприклад, тих самих сербів. Або, наприклад, ситуація в Придністров'ї, вона заморожена, тобто там немає гарячої фази конфлікту, от, знову ж таки, тому що це було досягнуто в тому числі між сторонами, які воювали, але вона не вирішена. Тому там, де росіяни хоча б, скажімо так, займали якусь нейтральну позицію, вдавалося досягати якогось поступу. Там, де вони займають принципову позицію, мирного поступу не вдавалося досягати. Но чому нам важливо було це досліджувати? Тому що ми, власне, дивилися саме як на Україну. Тобто нас цікавить, як же ж вийти в Україну. І в Україні, якщо дивитись на нашу ситуацію, у нас є два етапи. Перший етап – це якраз припинення гарячої фази війни, і другий етап – це вже повернення в окупованих територій. От. І, тобто, ми якраз окремо розглядали ці два моменти, і, на жаль, світовий досвід показує, що припинення гарячої фази війни можливо тільки через прямі переговори між сторонами конфлікту.
І кого ж тут вважати стороною конфлікту? Росію, як наполягає офіційний Київ, чи тих бойовиків?
Тут сказати так, не стороною конфлікту, а стороною ведення бойових дій, отак я скажу. Тому що, звісно, що Росія є стороною конфлікту. І це абсолютно правильна наша позиція, так і вважати. Але ведуть бойові дії гібридні там чи так звані там проксі сили тієї Росії, та тобто це умовні російські якісь бойовики, тому подібне. Тобто, ми, на жаль, не маємо справу там, тобто з офіційною російською армією, та і відповідно для припинення саме бойових дій ми повинні провести перемовини виключно про припинення бойових дій. Ні про що інше, із безпосередньо тими, хто на лінії фронту відповідає з тої сторони за стрільбу. Ну, такий світовий досвід.
Зрозуміло, пане Вікторе. Нагадаю, Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, зараз наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». І ми почали розмову із дуже цікавої, як на мене, книжки про конфлікти, які змінили світ, ну і, очевидно, все ж таки змінюють, і, напевне, ще й будуть змінювати, та? Тому що кажуть, що конфлікт, він майже ніколи не затухає зовсім. Наскільки оця книга і оця ваша конфліктологія врахована в тих стратегіях, які розробляє Український інститут майбутнього щодо розвитку України?
На жаль, грубо кажучи, в державі немає особливого запиту на якісь такі концептуальні документи, тому ми, на жаль, не можемо сказати, що це є. Але насправді, от минулого року ми теж опублікували власне стратегію України, яка би мала бути відносно конфлікту. І ми прямо заявили, що минулого року була опублікована моя стаття «Дзеркало тижня», суть якої була в тому, що, на жаль, ми не можемо вирішити цей конфлікт, тобто ми не можемо перемогти, ну, тобто, принаймні, з позиції сьогоднішнього дня, і ми повинні перейти від стратегії повернення території до стратегії повернення людей. Тобто ми повинні максимально забирати із окупованих територій людей, проукраїнських, молодих, сім'ї і все інше, забирати сюди, на нашу контрольовану територію, створювати для них умови для переселення, для того, в тому числі, щоб для росіян ця територія ставала дуже дорого коштувати. Тому що якщо звідти буде тікати робоча сила до нас, де ми будемо гарно її приймати і зустрічати, це буде збільшувати видатки на цю територію з боку росіян.
Пане Вікторе, тут я на хвилинку вас перерву. По-перше, у нас вже є дзвінки з запитаннями до вас, але тут я скажу, Ну, є тепер підстави припустити, що ця ваша рекомендація зіграла роль, наприклад, у тому, що активніше зараз залучають до навчання в Україні людей з окупованих територій. Чи це мені так здається?
Я на це дуже сподіваюся. Насправді, я був теж там один із співавторів, як там ініціаторів, ще коли я працював в Донецькій області, того, щоб дозволити в донецькі вузи хоча б поступати студентам з тої окупованої території. От, тому що, ще раз, для нас дуже важливо повернути цих людей. Тому що навіть якщо б ми повернули території, але люди би ці не підтримували нас, не поважали нас, не сприймали нас, то тоді б ми просто не повернули би ці території. Тобто ми б просто повернули ми потрапили би в складну ситуацію, коли, наприклад, нам віддали ті території, але люди нас ненавидять. І це те, що треба було вирішувати. В цьому має бути суть стратегії, яку ми сьогодні спроможні проводити. Тобто, на жаль, звільнити територію від окупації ми не спроможні. І нам навіть не вигідно це робити, тому що це буде або ціна великих жертв, або ціна серйозних політичних поступок. А повертати людей ми спроможні, це в наших інтересах, і це нас посилює.
Отут, напевно, потрібно все ж таки якесь застереження. Ми не спроможні досі, або там тим часом.
Чи ми взагалі не спроможні? На цьому етапі. Ні, звичайно, що на цьому етапі, хоча цей етап затягнувся.
Зрозуміло. Пане Вікторе, є до вас дзвінки, будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте, і ваше запитання до пана Андрусєва.
Добрий вечір. Добрий. Мене звати Олександр, я дзвоню із Дніпра. Я, в принципі, не слухав передачу, но у мене, як я обурений, от, ви знаєте, якщо правильно поняв, я немножко послушал, думали, я слышал, вот у вас представитель какого-то института, да, вот такое впечатление, что я на какую-то российскую волну оккупантов. Это что значит, если я правильно понял, нас советуют усадить с оккупантами за один, с бандитами донецкими в прямые переговоры? Это то, что Путин хочет? Это с какого, извините, бодуна мы с ними с басотой это будем садиться с террористами? Это раз. А второе... по возвращению территории, вот эта психология сивух. Мы вернем территории. Там те граждане, я их не могу назвать людьми, которые взяли, это их больше 40 тысяч, в руки оружие, пошли против конституционного строя моей страны, убивают наших граждан, эти подонки, в том числе медиков. И вы предлагаете их куда-то возвращать в нашу страну. Мы отберем, сегодня мы не можем забрать территории, мы слабее сегодня, я это понимаю. Значит, колючая проволока, отпор давать, не зрати.
Зрозуміло, дякуємо. Я, правда, не зрозумів, звідки у вас взялося таке враження щодо другої частини вашого запитання. Мені здається, що в словах Віктора Андрусєва і натяку не було на тих 40 тисяч, за вашими словами, які зі зброєю в руках воюють проти України. Але щодо першого, позиція, напевне, потребує уточнення, хоча Віктор Андрусєв докладно пояснив, але могли його зрозуміти. Розуміти і не вірно. Будь ласка, ще раз.
Просто, можливо, слухач слухав не
спочатку. Ну,
спочатку,
він не сказав, що він не спочатку.
Я йому поясню, що міжнародний досвід є таким. Якщо ви хочете припинити гарячу фазу війни, тоді треба говорити з тими, хто стріляє. Таким є міжнародний досвід. Ми можемо не йти цим шляхом і, відповідно, зберігати ту ситуацію, яка є. Це раз. Два. На жаль, в Україні було дуже багато останніми роками маніпуляцій і брехні, я так і відверто це скажу, щодо ситуації, в тому числі в рамках конфлікту. Так от, на жаль, шановний слухач, він не знає, але ми 5 років сидимо за столом із представниками саме бойовиків в мінській групі. Просто за цим столом ще сидять Франція, Німеччина і Росія. І ОБСЄ. Але вони сидять за цим столом, вони за ним сидять, і ми сидимо напроти них. От це факт. Факт так само є то, що мінські домовленості є фактично, не юридично, а фактично капітуляцією. Тому що коли країна підписує документ, який передбачає зміну її конституційного строю, як сказав слухач, то це фактично є капітуляція. Тому ми в дуже складній ситуації, І єдина правильна опція, на жаль, яка сьогодні є, це той статус-кво, який встановився за оці 5 років.
Дякую. Пане Вікторе, є ще до вас дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Запитання до Віктора Андрусєва. Алло.
Алло.
Так, будь ласка, ми вас слухаємо.
Це я, так?
Так, будь ласка.
Це Наталія, Луганщина. Ви знаєте, я не розумію, яким чином дипломи українські зможуть якось на душу вплинути. Ну, була така Поклонська, скільки таких Поклонських, приїхала з Луганської області, вчилася в Києві, бачила помаранчеві події. Ну що, у нас маса прикладів, коли диктатори, сини диктаторів, той же Кім Чен Ін навчався в Швейцарії, всі ці полпоти, вони всі з європейськими дипломами. Яким чином це на них вплинуло? Маса жителів всього світу, цивілізованого так званого, росіяни за походженням різних національностей, вони, маючи і дипломи, і паспорти країн цивілізованих, бігають з гвардійськими ленточками, з портретами Путіна, з триколорами, яким чином...
Пані Наталю, дякуємо. Резонне запитання. Віктор Андрусєв, будь ласка.
Да, ну, давайте не гребти там всіх під одну грибінку. Давайте ось, наприклад, кажемо, що є такий от журналіст Павло Казарін, який виїхав в Криму, і який сьогодні дуже багато, скажімо так, пише про українських текстів і підтримує. Та, тобто це є просто такий приклад, який мені спав. Насправді таких прикладів сотні. Більше того, ми як інститут, ми на окупованій території, ми проводили соціологічне опитування і проводили там фокус-групи. І те, що хтось тут створює з них там суцільну армію бойовиків і тому подібне, це є міф. Тому що дуже багато людей – це є просто заручники цих якраз бойовиків. Вони є заручниками. Тому що шановна жіночка, яка дзвонила, я їй запропоную...
Я прошу утриматись від таких термінів. Да. Шановна слухачка.
Шановна слухачка. Якщо я їй запропоную поставити себе на місце людей, які мають втратити своє житло і переїхати сюди в невідомість, то ситуація вже тоді не виглядає такою, знаєте, однозначною. І зрозуміло, що є багато людей, які би звідти хотіли виїхати, тому що там немає роботи. Там, щоб ви розуміли, рівень безробіття близько 40%. І це не життя, розумієте, там, ну, коли ти боїшся, коли є комендантська година, коли, розумієте, всі ці бойовики і все інше, вони що хочуть, можуть забрати і тому подібне. Але вони є заручниками, тому що приїхати сюди означає приїхати без нічого. Це взагалі ризик стати, розумієте, безхатченками. І це важливо, що у нас має діяти програма. Звісно, мова не йде про жодних обставин, про те, щоб цими програмами користувалися якісь бойовики. І для цього у нас є спецслужби і все інше, щоб все це перевіряти. Мова, в першу чергу, йде про молоді сім'ї, про студентів. І, тобто, це люди, це наші люди. Якщо ми їх такими не вважаємо,
пане,
за що ми
Вікторе,
боремо?
Дякую. Ще запитання до вас. Можливо, це буде останнє запитання, яке ми візьмемо. Так, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Добрий.
Андрій, я з вами вітаюсь, з гостями вітаюсь, бажаю всім здоров'я. Тепер дивіться, будь ласка, коротко ремарка. На що говорите бізнес? Бізнес був і є фактично, ну, окремо, як то кажуть, злочинними групами. Тепер щодо колаборантів. Вони приїхали сюди, над яким надавали волонтери безкоштовне житло, а вони говорять, що ненавидять Україну і ненавидять нашу українську бандерівську мову. Тобто, хто ж приїхали тоді в Київ, і щоб їсти наш український хліб і так нас ображати?
Я застерігаю від узагальнень, тому що я, як і Віктор Андрусєв, знаю дуже багато, знаю багато справжніх патріотів України із тих територій, які воювали і життя віддавали, і здоров'я за Україну. І знаю, що чимало з тих, хто змушений був покинути рідні місця і оселитися, в тому числі і в Києві, вони ані трохи не є презирливо чи зневажливо настроєння щодо України. Хоча є і такі, люди різні. Віктор Андрусєв, ваш коментар.
Я багато років навожу всім дуже такий цікавий приклад, над яким я дуже всім раджу подумати. У нас 5-й рік війна, у нас за 14-15 роки було 1 700 000 вимушених переселенців. Але от ви собі уявіть, що це йшли прям бойові дії через людські життя, хати, все інше і так далі. Але ви майже ніколи, я в цьому впевнений, не зустрічали на вулиці там безхатченків з Донецької області, не зустрічали попрошайок масово, які там, тобто цього всього не було. І не було цього всього по дуже простій причині, що це насправді дуже достойні люди, які себе поважають, які є професіоналами в своїй справі, які стараються знайти роботу, які в дуже непростих умовах, намагаються дійсно вижити. І вони ніколи не йдуть от такими шляхами. І такі люди, насправді, вони не то, що достойні бути членами нашого суспільства. Ми маємо хотіти, щоб вони були членами нашого суспільства. І так, дуже багато теж є такого, що люди налаштовані негативно. Але це питання нашої тоді інформаційної роботи. Чому їх могли переконати в тому, що Степан Бандера – це зло, а ми не можемо їх переконати в тому, що це був борець за нашу незалежність? Так. Чому ми їх маємо викреслювати? Давайте з ними говорити, давайте їх переконувати, давайте наводити їм факти, аргументи. Чому ми зразу на них ставимо хрест, бо вони сказали щось не те, що ми думаємо. Але їх в цьому хтось переконав. Хтось потратив на це свій час, сили, ресурс, гроші і все інше. Чому ми не хочемо цього робити? Чому ми зразу перехрещуємо і кажемо, все, ви нам не потрібні, бо ви не так думаєте?
Пане Андрусів, дякую за цю розмову. І у мене ще одне запитання залишається. До речі, я заздалегідь хочу з вами домовитись, поки що без дати, коли ми продовжимо розмову про стратегію розвитку України. От, а запитання термінологічне. Мене іноді дивує, що ми ведемо мову про реінтеграцію Донбасу в той час, коли серед причин того, що сталося, і російської агресії, та і того, що вона була підтримана частиною людей там, ми називаємо те, що Донбас не був інтегрований до України. Так все ж таки, наскільки правомірно вести мову про реінтеграцію?
Треба вести мову про деокупацію, насправді. Угу. Тому що територія окупована. Але угу. Я думаю, що слово реінтеграція нав'язано нам міжнародними партнерами, які, скажімо так, намагаються згладити кути для того, щоб забезпечити мінімальну комунікацію між сторонами конфлікту, якою є Росія. Ось. І, тобто, на жаль, ми змушені там на міжнародному рівні користуватись тою термінологією, яка дозволяє вести мінімальні переговори. От. Але насправді, це є окупована територія, така ж сама, як Крим.
Дякую. Дякую, Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, був нашим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».